Jadi kalau untuk 2019, buat teman-teman investor nih, pilihannya bisa lirik sektor properti dan sektor finance. Lalu sektor mining gimana? Ya udah, pertambangan mau tumbang dulu kelihatannya.
Gue Vanuel Aquila.
Dan gue William Hartanto.
Selamat datang di
episode perdana dari podcast Sobat Cuan.
Ini adalah podcast pertama di Indonesia yang bahas seputar saham dan market pasar secara seru dan santai.
Pastinya.
Di podcast pertama ini kita mau perkenalan diri dulu. Salam kenal, gue Vanuel Aquila. Gue praktisi, gue investor di pasar saham. Cuman gue tidak bekerja di sebuah perusahaan saham. Cuman karena gue dari kuliah udah passion di sini, jadi gue belajar banyak soal saham dan sebagainya. Salah satunya gue udah memiliki sertifikasi wakil manajer investasi dan broker dealer representatif dari profesi pasar modal. Dan waktu itu gue ketemu sama sobat gue nih, William Hartanto, di sebuah grup yang kita ketemu dari Kaskus waktu itu ya.
Iya.
Dan dari situ kita ternyata interested di pasar saham, dan kita berdua sama-sama masih kuliah waktu itu. Dan akhirnya kita mendirikan sebuah komunitas, wadah komunitas yang kita sebut sebagai rumah saham. Nah, komunitas itu kita dirikan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswa untuk mulai gak takut sama saham, sama istilah pasar modal gitu. Jadi kita sering bikin gathering, sering bikin edukasi-edukasi via waktu itu home di Line, di fitur Line ad. Nah, itu kita berhasil menjaring sekitar 800-an ya Will waktu itu ya membernya. Yeah. Tapi setelah itu kita vakum karena kita dengan kesibukan masing-masing. Dan William ini teman saya fokus di industri pasar modal bahkan setelah lulus kuliah. Boleh Will, silakan kenalkan diri sendiri.
Oke, jadi gue ini William Hartanto. Gue selain praktisi, gue juga sekarang jadi analis teknikal di Panin Sekuritas. Gue juga seorang penulis buku investasi ya. Jadi ini salah satu upaya untuk meneruskan dari rumah saham yang vakum itu. Kita pikir edukasi gimana supaya bisa menyebar rata ke anggota kita yang juga se-Indonesia waktu itu ya. Karena kalau kita bikin gathering akan ada kesulitan antar kota, apalagi kalau yang jauh-jauh. Jadi
antar pulau ya.
Ya antar pulau kan bisa arrange waktu tempatnya akan sulit, jadi kita jadiin buku itu.
Dan sekarang podcast ya Will ya.
Nah sekarang podcast, yes. Jadi kita nggak mau berhenti edukasi orang terus supaya jangan takut. Investasi itu sesuatu yang bikin nyesel lah kalau nggak dijalanin ya. Mempersiapkan masa depan tuh salah satunya dengan investasi.
Exactly. Dan salah satu investasi yang paling menjanjikan di Indonesia adalah pasar saham, ya betul?
Betul.
Ya, indeks kita adalah indeks yang paling performingnya paling baik ya.
Betul.
Dibandingkan indeks-indeks lain. Oke, untuk kali ini agendanya kita membahas apa nih, Will? Yang saya catat di minggu ini ada beberapa pengumuman besar, yaitu neraca perdagangan, satu, kenaikan suku bunga, dan pengumuman hutang Indonesia. Nah, kalau William nanti pengen ngomongin apa nih?
Mungkin kita bicarakan dari sisi pasar modalnya, bagaimana efeknya dari data-data yang rilis itu, lalu peluangnya di pasar modal untuk ini kan udah akhir tahun nih,
yes.
Gitu kan? Kira-kira akhir tahun nanti itu market kita gimana sih, gitu? Yeah. Dan kalau misalnya ada yang udah investor, gitu kan, mau cari yang saham yang potensial tuh tahun 2019 tuh apa aja, begitu? Itu nanti akan gua tambahin di sini.
Oke, okay, menarik banget, menarik banget. Kita mulai dulu dengan beberapa pengumuman-pengumuman penting di minggu ini. Tenang, di podcast ini kita gak ngomong bahasa-bahasa keren kayak analis-analis di media. Oke, itu udah bagian mereka. Kita bakal ngomongin hal-hal yang apa ya, lebih basic lah ya. Kayak ini salah satu pengumuman yang menarik di bulan ini adalah pengumuman neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan tuh sebelumnya apa sih sebenarnya? Neraca perdagangan tuh simpelnya adalah berapa banyak selisih antara barang yang kita jual ke negara lain, negara luar atau ekspor, dengan barang yang kita beli dari negara lain atau yang kita impor. Jadi selisih antara ekspor dan impor. Nah, kalau misalnya neraca perdagangannya positif, artinya kita lebih banyak jual barang, yang mana lebih banyak duit dari luar negeri masuk ke dalam negara, ke Indonesia. Sedangkan kalau neraca perdagangannya negatif, artinya lebih banyak kita beli barang dari luar masuk ke dalam Indonesia, dan itu artinya lebih banyak uang yang keluar dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kalau nilai tukar kayak sekarang nih, kita tahu nilai tukar Indonesia rupiah itu melemah. Biasanya neraca perdagangan tuh cenderung mengarah ke arah ekspor. Kenapa gitu? Karena pembeli dari negara lain atau asing itu melihat barang-barang di Indonesia lebih murah. Contohnya, kalau misalnya kita di Indonesia harga sendal Swallow misalnya, nggak apa-apa ya nyebut merek, Swallow itu 10.000, terus tiba-tiba ada orang katakanlah dari negeri di seberang sana yang kursnya 1 dolar di negeri itu adalah 10.000 rupiah, dia dengan 1 dolar bisa beli 1 Swallow, betul? Nah, sedangkan kalau rupiah melemah, katakanlah yang tadi 1 dolar negara itu sama dengan 10.000, sekarang 1 dolar negara itu bisa ditukerin jadi 20.000 rupiah. Artinya dengan 1 dolar yang sama dia bisa beli 2 sendal di Indonesia. Make sense kan? Jadi artinya kuantitas yang akan dia beli atau jumlah barang yang dibeli dari orang luar, dari pembeli luar, barang Indonesia yang dibeli dari pembeli luar itu akan meningkat karena kurs kita melemah. Tapi kenyataannya, walaupun kurs kita melemah, kemarin tercatat di Oktober 2018 kita defisit 1,8 miliar US dollar. Ini luar biasa besar nilainya. Karena kita bandingin dengan bulan-bulan sebelumnya, ini adalah defisit terbesar kita yang kedua. Sebelumnya di bulan Juli itu sekitar 2 miliar US dollar. Nah, bulan lalu di September kita sempat positif, Will. Kita sempat positif 300 juta US dollar. Jadi ini adalah perbalikan tren ya. Dan kalau dipretelin dari mana sih angka defisit 1,8 miliar US dollar? Ternyata dari sektor minyak dan gas itu kita udah defisit 1,4 miliar US dollar. Artinya kita konsumsi minyak dan gas itu luar biasa besar ya. Nah, itu ya artinya kalau misalnya kita tahu kayak gini lebih banyak uang. Artinya kalau misalnya dibilang defisit 1,8 miliar US dollar, ada 1,8 miliar US dollar yang dari Indonesia mengalir keluar, entah kemana negara itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai negara masyarakat yang ingin negara kita kuat berdiri di atas kaki sendiri, ya mulailah kita membeli barang-barang yang diproduksi dalam negeri, betul?
Betul banget.
Ya, salah satunya ya dengan tidak boros memakai bensin.
Oh ya, betul. Terus juga kurangin belanja-belanja online yang mayoritas barang-barangnya juga impor. Itu salah satu langkah kecil untuk bantu pemerintah sebenarnya.
Luar biasa. Jadi kalau misalnya lihat kayak barang made in China atau made in US, ya mungkin berpikir lagi deh impact-nya apa ke dalam negara kita. Dan kalau kita mau ngisi bensin, ya sebisa mungkin jangan beli bensin yang subsidi ya.
Betul.
Karena subsidi bensin itu salah satu yang menyebabkan keuangan negara kita lumayan jebol beberapa bulan terakhir. Nah, oke, next. Berita kemudian yang berikutnya adalah Bank Indonesia nih. Dari Bank Indonesia mengumumkan bahwa ada kenaikan suku bunga. Jadi berapa? 7% ya?
6.
Jadi 6%, sorry. Suku bunga BI naik dari 5,75% ke 6%. Artinya ada kenaikan 0,25% dari baik suku bunga deposito maupun pinjaman. Itu secara teoritikal ya, kayak gitu. Tapi kurang lebih segituan. Nah, kenapa? Kalau gitu kenapa Bank Indonesia memilih kebijakan ini? Alasan utamanya adalah karena dari kemarin rupiah melemah dan outflow atau uang dari Indonesia yang keluar itu banyak, sehingga si Bank Indonesia ini merasa ada urgensi untuk menjaga supaya uang-uang itu tidak terlalu deras keluar dari Indonesia. Jadi dia harus meningkatkan suku bunga acuan sehingga suku bunga simpanan atau deposito itu naik. Orang yang tadinya pengen keluarin uangnya dari Indonesia ke luar negeri jadi mikir dua kali, wah Indonesia menarik nih suku bunganya naik, ya udah deh tetap invest di Indonesia. Sehingga orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang Eropa yang tadinya pengen, rupiah melemah terus nih, gantian deh invest di negara lain. Nah, ketika dia lihat suku bunga Indonesia naik, oh masih oke nih suku bunganya naik, ya udah deh lanjutin invest di Indonesia, sehingga dia bisa meredam pelemahan rupiah lebih lanjut. Nah, kurang lebih itu pro dan kontra dari kenaikan suku bunga itu sendiri. Nah, berita terakhir yang gak kalah heboh adalah hutang luar negeri. Nah, ini sering jadi komoditas politik ya, hutang luar negeri. Per kuartal 3 atau hingga akhir September 2018, tercatat kita berhutang sebesar 359,8 miliar US dollar atau senilai 5.300 triliun rupiah. Gila, coba deh lu bayangin, lu pakai duit ini lu beli kerupuk kalengan. Lu bisa kasih makan satu Indonesia kali sampai terbatuk-batuk gitu.
Sampai turunan keberapa itu ya?
Sampai turunan keberapa gak juga gak tahu deh. Batuk-batuknya forever.
Iya.
Nah, cuman kalau dilihat dari PDB kita, itu kan utangnya lumayan luar biasa ya, sekitar 5.000 triliun. Nah, PDB kita atau PDB itu adalah gross pendapatan domestik bruto atau income sebuah negara kalau dikumpulin dari setiap orang satu, Andi, Budi, Caca, Dodi dan sebagainya sampai semuanya dikumpulin, income-nya itu senilai 15.000 triliun rupiah kurang lebih. Jadi kalau misalnya dibandingin, utang kita tuh sekitar 5.371 triliun dibandingin sama sekitar 15.000 triliun, itu kurang lebih sekitar 30%-an. Nah, 30% ini gede atau kecil sih? Nah, kalau dibandingin sama negara tetangga kita, coba yang paling dekat rival kita ya, Malaysia, negara serumpun. Mereka tuh 50.9%. Jadi dari pendapatan mereka, mereka berhutang sekitar 50.9%. Singapura itu 110.6%. Kita kurang lebih masih jauh di bawah negara-negara tetangga kita. Coba kita bandingin lagi sama negara yang lebih maju, contohnya US atau Amerika Serikat. Perbandingan hutang terhadap PDB mereka itu 105.4%. 105.4%. Itu luar biasa juga kan jumlahnya. Yunani ada di 178.6%. Italia di 131.8%. Dan yang paling wah itu adalah negara anime, negara manga, negaranya Naruto, itu ada di 253%. Gila gak tuh? Artinya setiap 1 dolar yang penduduk mereka hasilkan, mereka tuh berhutang 2,53 dolar. Itu luar biasa dari segi persentase. Jadi sebenarnya negara kita masih dikelola dengan prudent, dengan aman. Jadi pemangku kepentingan dan pembentuk regulasi masih mengawal komposisi hutang kita dengan baik. Itu sebenarnya message di sini. Nah, kita bisa bilang dari data-data ini bahwa utang itu emang diperlukan dalam menjalankan sebuah negara. Negara itu perlu hutang untuk menjalankan operasionalnya dalam tanda kutip. Nah, kalau udah tahu begini, yang penting apa sih buat kita sebagai masyarakat? Yang paling penting adalah kalau hutang itu adalah kita yang ngutangin sebagai masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga ketika negara Republik Indonesia membayar bunga, itu jatuhnya kemana? Ke kita-kita lagi, gitu kan? Jadi artinya kita yang sama-sama makin makmur. Daripada utang ini kita jual ke orang Jepang, orang Amerika, orang Cina, ya mereka juga yang megang bond kita bayar bunganya ke mereka. Ya sama aja dong, uang balik lagi ke negara mereka gitu kan. Uang gak kita keep di negara kita. Justru yang kita sasar kan uang itu terjaga di negara kita kan. Bunganya ya masuk lagi ke kantong kita. Nah, kurang lebih itulah gimana kita memandang 3 pengumuman penting di bulan ini. Oke, ini saya udah cukup ngocehnya. Nah, sekarang Bro William, gimana bro? Ada insight apa nih?
Oke, kalau dari data perekonomian, memang kelihatannya tuh, wah jelek banget gitu kan, minusnya nambah, mata uang melemah. Tapi kalau kita kaitkan ke pasar modal, menariknya adalah justru terbalik, ya, dimana pasar modal kita dari indeks harga saham gabungan atau IHSG justru malah menguat dan 2 hari yang lalu pada hari Senin tuh mencapai 6.000. Nah, tapi ternyata hari ini ada penurunan nih sedikit. Tuh, ya,
Rabu 21 November kita terkoreksi ya indeks.
Iya, terkoreksi hampir 1%. Memang lumayan besar dengan sektornya penekan utama itu dari sektor pertambangan. Ya, jadi kalau saham seperti PTBA apa tambang Bukit Asam ya. Lalu Indo Tambang Raya Mega atau ITMG itu 2 saham yang jadi penekan utama gitu buat indeks. Tapi secara keseluruhan sih kita bisa bilang pasar saham sama data-data ekonomi tadi sebenarnya hampir nggak bergerak bersamaan. Kenapa? Karena faktor eksternal itu sebenarnya pengaruhnya udah mulai sedikit. Faktor eksternal itu apa? Dari sentimen dari luar negeri gitu. Jadi misalnya di Amerika ada sentimen negatif apa bisa mengaruhi Indonesia. Nah, tapi belakangan ini yang terjadi itu sudah nggak terlalu besar lagi efeknya, malah cenderung tuh pasar modal kita tuh punya tren sendiri, ya. Maksudnya Amerika mau turun atau naik, pasar modalnya kita IHSG naik-naik aja gitu loh. Dan data-data ekonomi tadi hampir gak ada ngaruhnya sama sekali, Van, menariknya.
Gak ada ngaruhnya ya, menarik ya.
Iya, ini mulai menunjukkan optimisme investor gitu loh. Akhirnya yes, mereka ngelihat oh ternyata dari luar negeri juga berantakan atau ada sesuatu yang mereka gak bagus, mereka pindah ke kita dananya. Memang kelihatan dari net buy investor asingnya tuh naik terus, berapa triliun sehari begitu.
Borong terus.
Iya, asing aja borong terus. Itu kenapa kita sebagai orang Indonesia masa mau kalah gitu
itu
kan?
Itu dia.
Itu poin pentingnya.
Ini juga ada urusannya dengan membeli masa depan ya, Will ya?
Oh, betul banget.
Data itu kan masa lalu, betul gak sih?
Betul.
Itu adalah impact dari masa lalu. Tapi masa depannya ini pasar saham merefleksikan bahwa orang atau investor udah makin optimis gitu ya.
Betul. Nah, kita ini udah masuk akhir tahun nih.
Ada sektor yang memberatkan gak hari ini supaya sampai dia seminus itu?
Nah, itu dia juga yang mesti kita perhatiin ya. Berbunda mau akhir tahun nih juga ada sektor yang tadi memberatkan IHSG itu sektor pertambangan. Dan memang kalau gue perhatikan nih, memang arah-arahnya kayak tahun depan nih sektor ini ya harus di avoid lah untuk para investor ya. Karena berhubung gue ini analis teknikal, gue perhatikan secara teknikal tuh sudah masuk fase-fase mau downtrend. Apalagi harga komoditasnya luar biasa turunnya, mulai dari batu bara, ya harga futures untuk Desember saja udah 99. Sebelumnya sempat tertingginya $120.
Wow.
Belum lagi harga minyak mentahnya, aduh parah banget itu. Sempat tertinggi $76.5. Sekarang 56. Itu cuma dalam beberapa hari.
Sekitar 30% ya turunnya.
Iya, luar biasa. Jadi kalau udah seperti ini, gak lama tinggal nyusul harga sahamnya. Hubungannya apa? Karena mereka itu bisnisnya di sana, ya di bidang itu, produknya mengikuti harga acuannya mengikuti harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas menurun, otomatis mereka juga ada tekanan untuk menurun gitu. Terutama dari sahamnya duluan. Walaupun kita kalau ngomong jujur, dalam satu bulan perusahaan menjalankan bisnisnya harga komoditas itu bisa berubah-ubah ya. Bisa aja saat tutup bukunya nanti harganya menguat ya. Tapi kalau ketika investor melihat trennya sudah turun, ini sudah gawat. Dan apalagi setelah penurunan hampir 30% tadi, itu tuh udah negatif banget dah. Pokoknya bisa kelihatan dari saham-saham yang menurun hari ini ya. Itu mayoritas dari sektor mining. Begitu. Kalau ditanya penyebabnya kenapa gitu kan, harga minyak menurun. Ini sih ada magicnya dari si Trump ya, menariknya lihat Twitter. Wow. Lihat dia nge-tweet.
Seleb tweet ya.
Iya, Trump ini salah presiden yang salah satu yang rajin di media sosial ya. Apalagi Twitter dan Instagram, dia mengatakan di Twitternya, harga minyak harusnya bisa lebih rendah lagi.
Mateng.
Lalu negara-negara OPEC ya, yang menghasil minyak, malah setuju mau pangkas produksi. Ya, tahun depan mau dipangkas 500 ribu barel. Ternyata setelah Trump nge-tweet, malah makin turun harganya. Padahal harusnya kalau dipangkas, harganya itu naik.
Yeah.
Nah, jadi kalau ditanya, kok kenapa komoditas menurun? Ya jawabannya Twitternya Trump gitu kan.
Ini Trump kayak influencer-influencer gitu ya.
Iya, hebat.
Di endorse siapa nih?
Hebat banget emang itu.
Ada paid promote dari siapa nih?
Nah, sekarang dengan katakanlah dengan alasan dengan Twitternya si Trump ini, setidaknya kita dapat satu gambaran bahwa harga komoditas masih akan menurun. Ini dia yang akan menekan sektor mining ke depannya, Van. Gitu.
Oke, okay, I see. Jadi mining sebaiknya dihindari dulu ya untuk sementara.
Hindari dulu deh.
Mining ini termasuk apa aja? Batu bara kah atau
batu bara, minyak, emas juga termasuk.
Oke. Okay. Kalau kayak nikel dan apa ya? Nikel lah.
Nikel masuk juga.
Nikel termasuk juga ya. Oke, okay, jadi ya, kurang lebih semua komoditas ya. Kalau
hampir semua.
Kalau palm oil gimana, Will?
Palm oil ini harganya menurun terus karena kelebihan produksi katanya. Jadi ya seperti ya normal lah ini apa dalam ilmu ekonomi kan kelebihan supply otomatis harga menurun ya.
I see.
Nah, itu kalau otomatis juga sentimen negatif untuk saham-saham yang di bidang CPO ini kurang bagus. Jadi mining ya tambahkan dengan CPO lah kurang bagus ini untuk kedepannya.
Komoditas-komoditas ya.
Ya.
Oke. Itu kan yang kurang bagus ya. Kalau misalnya yang kira-kira masa depannya cemerlang nih yang tadi William bilang yang 2019 menarik.
Nah gini, di pasar modal setiap tren pasti ada akhirnya. Maksudnya ada pembalikannya. Tren menurun akan berbalik naik, tren naik berbalik turun. Nah, kalau tadi mining itu kita udah bahas yang tren naik berbalik turun. Karena sebenarnya juga saham-saham sektor ini itu udah menguat dari tahun 2015. Banyak harga saham-saham yang dari 50-an tiba-tiba ratusan udah hampir 1000 ada, ya.
Wih.
Jadi kalau sekarang berbalik arah mau turun, itu wajar sekali. Tinggal kita sebagai investor pandai-pandai nyari gilirannya nih, tukeran shiftnya sama sektor apa sih gitu, ya. Nah, kalau diperhatiin dari historinya, pada saat sektor ini menguat, lawannya adalah properti dan finance. Nah, dengan melihat upayanya BI nih, kita kan lihat dia udah naikkan suku bunga, ngebendung rupiah dari 15,5 sekarang di 14.500, ya, udah turunnya 1.000 poin ya, 14.500 sekian gitu. Lalu ada lagi relaksasi loan to value, itu udah jelas arahnya adalah ke sektor properti untuk tahun depan. Selain itu yang menarik adalah apa? Di tengah-tengah bisnis properti yang lesu, perusahaan-perusahaan properti itu ternyata udah banyak langkah baru untuk survive. Mereka menjangkau sektor-sektor baru, paling banyak pariwisata.
Contohnya?
Nah, ini salah satu yang gua highlight nih. Alam Sutra, mereka ngebangun patung GWK di Bali. Baru selesai pada bulan Agustus kemarin. Itu kan sektor pariwisata.
Oh, GWK tuh Alam Sutra yang ini?
Iya, itu wow, Alam Sutra yang okay bangun. Nah, itu kan nanti uang masuknya semua kan akan masuk ke Alam Sutra. Kalau masih dapat recurring income baru. Karena kalau misalnya kita bilang Alam Sutra itu cuma di pengembang properti, dengan pikiran logisnya adalah one day ketika tanah habis, rumah habis, dia nggak selesai, dia selesai dia bisnisnya. Nah, dia tuh udah merambah sektor baru, pariwisata dan emiten-emiten lain, ya juga udah mengambil yang sama gitu. Jadi mereka udah ngambil langkah untuk survive. Sekarang rupiah diperbaiki, relaksasi LTV, ya kemudahan untuk investor asing.
LTV itu apa ya, Will?
Loan to value itu.
Maksudnya gimana tuh? Kalau apa impact-nya kepada masyarakat kayak kita?
Ya, kemudahan dalam DP ya, atau ya kemudahan investasi lah intinya sih. Ya gampangnya begitu. Dengan relaksasi LTV ini akan mengarahkan pada yang disasar itu investor asing untuk berinvestasi properti di Indonesia. Nah, ditambah tadi dengan recurring income tadi, otomatis ke depannya fundamental emiten-emiten properti ini akan mengalami perbaikan yang dan semakin menarik buat investor, di mana ketika harganya masih dalam kondisi menurun kemarin lalu laporan keuangannya membaik, itu akan menjadi sebuah kondisi yang kalau kita sebut tuh salah harganya gitu loh. Masa laporan keuangan sebagus ini harga sahamnya murah banget. Nah, ini akan jadi peluang buat mereka. Begitu. Lalu
kita mau antisipasi rebound-nya si properti ya. Ini salah satu yang poin dari perbincangan ini ya.
Ah ya, betul. Lalu dengan perbaikan rupiah dan juga kenaikan suku bunga akan mengaruhi kenaikan bunga kredit ya. Itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi emiten-emiten dari sektor finance, terutama pendanaan dan bank ya.
Oke, mereka gitu malah diuntungkan ya dengan ini.
Sebenarnya diuntungkan ya. Biarpun orang bilang oh bunga kredit merugikan masyarakat, tapi kalau kita ngomong jujur, siapa yang enggak akan kredit gitu kan. Mungkin berkurang tapi tetap ada.
Itulah keunggulan kita berada di negara Republik Indonesia ini.
Betul banget ya.
Orang-orangnya demen ngutang.
Nah, betul. Apalagi kan banyak UMKM segala kan berani kredit kan, yang salah satu kredit yang paling banyak itu katanya kredit korporasi dan kredit UMKM gitu. Nah, jadi dari situ juga kenaikan suku bunga tuh akan mendongkrak sektor ini ke depannya. Nah, jadi kalau untuk 2019 buat teman-teman investor nih, pilihannya bisa lirik sektor properti dan sektor finance. Lalu sektor mining gimana? Ya udah, pertambangan mau tumbang dulu kelihatannya karena efek Trump ini ke depannya. Ya ditinggal dulu kalau memang ada yang bisa memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Ya kita coba fokuskan ke sana dulu begitu.
Oke. Menarik banget nih. Ada sektor ini enggak bisa bahas nih, request sih. Ada sektor yang juga sempat turun banget di tahun ini yang padahal di tahun-tahun sebelumnya tuh primadona, yaitu konstruksi.
Konstruksi. Oh, BUMN ya. Oke, terakhir kabar yang gua dapat itu katanya cash flow-nya ya bermasalah. Jadi mereka dapat proyek banyak tapi cash flow-nya tuh minus terus. Artinya tuh pendanaannya enggak ada. Nah, sebenarnya dalam kondisi cash flow masih minus ini jelas negatif ya buat mereka ya. Itu akan buat investor akan anggap tuh laporan keuangannya ya yang tertulis sama yang terjadi tuh berbeda.
Ya,
enggak sinkron. Apalagi ya kemarin kan wacananya katanya akan ada proyek infrastruktur mau di stop untuk menyelamatkan ekonomi lah gitu ya. Itu sebenarnya jadi double sentimen negatifnya, kecuali sewaktu banyak proyek infrastruktur yang di stop ini nih, mereka bisa perbaiki cash flow-nya. Itu akan jadi momen bagus untuk menarik kembali investor. Karena kan kalau kita lihat pembangunan infrastruktur tuh udah banyak yang udah mau jadi gitu kan. Tinggal masalah pendanaannya, kalaupun sekarang di stop sama pemerintah, itu no problem. Yang sudah berjalan akan tetap berjalan, cuman yang baru belum ada begitu.
Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya ini cash flow negatif tuh maksudnya pemerintah lama bayarnya atau gimana?
Lama bayar.
Lama bayarnya. Oke. Okay. Nah, kira-kira opsi yang dimiliki oleh kontraktor BUMN ini untuk apa memperbaiki cash flow-nya apa aja, Will?
Dengan surat utang misalnya, ya paling membantu ya dari situ aja sih ya. Untuk kedepannya nanti pastinya nanti pemerintah akan cari investasi lagi, apa akan cari investasi dari asing lagi sih kedepannya. Lalu yang pasti dari pembangunan yang udah jadi itu bisa membantu juga.
Oke. Dan kalau tadi dibilang pemerintah kurang lebih akan slow down di pembangunan infrastrukturnya, next step berarti untuk kontraktor-kontraktor BUMN supaya bisa survive, kira-kira dia bisa diversifikasi portfolio ini nggak sih, penjualannya atau pendapatan dia?
Bisa. Lalu mereka nggak harus selalu bergantung dengan pemerintah ya. Terutama misalnya kayak Wijaya Karya itu katanya Pak, dari sekian banyak konstruksi BUMN ini salah satu dia tuh yang paling rajin cari proyek di luar daripada proyek dari pemerintah. Itu salah satu langkahnya yang mesti diikuti oleh konstruksi saham-saham emiten konstruksi yang lain begitu. Jadi jangan bergantung di pemerintah doang. Kalau pemerintah slow down ya kayak masa langsung ikut lantas slow down gitu aja kan enggak bagus gitu
dari
kan.
Dari emiten apa tuh kalau itu?
Kenapa?
Emiten apa tadi?
Wijaya Karya.
Oh, Wijaya Karya, Wika ya berarti ya.
Iya.
Oke, jadi untuk kontrak konstruksi ini masih bermasalah di cash flow. Jadi buat teman-teman yang dengerin di sini, cash flow itu artinya berapa sih actualnya yang uang itu masuk ya ke dalam si perusahaan ini. Kalau misalnya negatif artinya si perusahaan ini masih membutuhkan cash, walaupun secara profit atau secara keuntungan, secara accounting mereka masih profit gitu ya.
Betul.
Cuman ya gak punya duit aja gitu. Oke, oke. Ada lagi gak, Will, yang mau dibahas?
Ya kira-kira itu aja dulu.
Kira-kira itu dulu ya. Oke, kita ketemu lagi di podcast episode berikutnya minggu depan. Oke, see ya Sobat Cuan.